Вечерняя казка. Привітанне, мой друже. Сёння я раскажу табе негідальскую казку «Тыгр каля дзвярэй». Вось паслухай. Пяць чалавек у тайгу на паляванне збіраюцца. Разам з імі хлопчык просіцца: «Вазьмеце, я каля вас буду вучыцца». Адзін з паляўнічых прамовіў: «Калі так просіцца, чаму не ўзяць?» Астатнія моўчкі з ім пагадзіліся і ўзялі з сабой малога. У тайзе ў паляўнічых стаяла драўляная хаціна. Прышлі яны сюды, уладкаваліся нанач, а раніцай, калі прачнуліся, самы старэйшы з паляўнічых кажа: «Кепскі сон мне прысніўся, быццам да нашай хаціны тыгры прыбеглі і цяпер сядзяць перад дзвярыма». Другі паляўнічы прачыніў дзверы і адразу назад адскочыў. Ажно 6 магутных звяроў хвастамі перад хацінай па зямлі мятуць, вусы тапырыць. Цэлы дзень дрыжалі ад страху паляўнічыя, ноччу таксама не спалі, баяліся. Назаўтра раніцай паглядзелі, 5 тыграў пайшлі, адзін застаўся. «Ну тады гэтага перасядзім», – узрадаваліся паляўнічыя. 5 дзён яны невылазна сядзелі ў хаціне, усе свае прыпасы з'елі, моцна ад смагі пакутвалі, а выйсці баяцца. Тыгр ад дзвярэй не адыходзіць. На 6 дзень старэйшы паляўнічы сказаў: «Гэты звер пакуль аднаго чалавека не з'есць, адсюль не пойдзе. Чым усім галоднай смерцю паміраць? Няхай лепш адзін загіне». Спытаўся ў яго хлапчук: «Ды хто з нас першы выйдзе?» «Ты выйдзеш!» – у адзін голас закрычалі паляўнічыя. «У кожнага з нас ёсць сям'я, дзеці, а ў цябе адна маці, ды і тая старая». Што заставалася хлапчуку рабіць? Расчыніў ён дзверы і спыніўся на парозе. Падскочыў да парога тыгр. Толькі наважыўся хлапчук пад жыватом у звера прапаўсці, тыгр сваю вялізную галаву нагнуў. Паспрабаваў малы паляўнічы пераскочыць цераз гаспадара тайгі, а ён задраў галаву ўгору. Тады хлапчук адважыўся на хітрыкі, быццам пад жывот зверу кінуўся. А калі тыгр нагнуў галаву, ступіў яму нагою на лоб і ўхапіўся рукамі за галінку дрэва, ды вышэй палез. Зароў ад злосці тыгр, так па дрэве лапай стукнуў, аж яно затрэслася ад карэняў і да вяршаліны. Потым, разагнаўшыся, кінуўся на дрэва ды трапіў галавою акурат паміж двух сукоў і павіс бездапаможна на дрэве, толькі лапамі цярэбіць. Тут выскачылі з хаціны паляўнічыя, кінуліся ўцякаць у розныя бакі. «Эх вы, аднаго мяне ў бядзе пакінулі», – вздыхнуў хлопчык. «Добра, што тыгр у пастку трапіў». Потым злез малы паляўнічы на зямлю, сказаў гаспадару тайгі: «Ты хацеў мяне з'есці, а замест гэтага сам здабычай дрэва стаў». Душыць дрэва сукамі тыгра. З левага яго вока светлая слязінка коціцца. Пашкадаваў сірата тыгра, узяў сякеру, пачаў сук секчы. Неўзабаве тыгр зваліўся на зямлю. «Што зрабіў, тое зрабіў», – сказаў хлапчук. «Ворагу жыццё падараваў». А тыгр яму кажа: «Не ворагу, а сябру ты жыццё падараваў. За гэта я табе паляўнічае шчасця дам». Сказаў так і знік у нетрах тайгі. Хлапчук падзівіўся з тыгравых слоў, а потым падумаў: «Пагляджу, якое яно, маё паляўнічае шчасце». Паставіў ён 5 пастак на собаляў. Пераначаваў у хаціне, назаўтра пабег пасткі глядзець. Толькі ў адну пятлю собаль трапіў. Хіба це здобича? Зжурився малий полявніший. Ті шмат за білого соболя грошей виручиш? Певно, подманув мене тигр. Побідував так і знов пастки наладів. На гети раз у їх трапілі 3 соболі. І пайшло так далі кожний день здобича. А під кінець полювання сиротина здобив таких звірків, що їм ціни нема, з темною пушистою повстю. Узмахнеш соболиною шкуркою, а по їй ніби бляск іде. Лік лімп. Так називають гетих соболів. «Тепер не соромно й до хати вертатися», – сказав собі хлопчук. Ночу, коли всі спали, малий полявничий вернувся додому. Лепшие соболиные шкурки у куфар поклав, а светлую не став ховать. Почав он зачинять куфар, прочнулася матуля. Подбегла, обняла сына, заплакала. Старейший полявничий сказав ей, что хлопчука з'їв тигр, а он вернулся, живый, здоровый. Раницей по усім поселищі пронеслася чутка – хлопчук вернувся. А коли тигр його не з'їв, значить полявничий щастя малому подарував. Тільки-тільки піднялося сонце, прибіг багатий купець, що у полявничих соболіні шкурки скупляв. Ну, каже хлопчуку, показуй свою здобичу. Показав малий полявничий йому світлого соболя. «Хіба я прибіг би до тебе з-за такої нікчемної шкурки?» – скривився багатій. А хлопчук йому відказує: «Хто ступив другий раз, той повинен і перший крок зробити. Я ще вуси не пробілись, а вже з хитриками», – дивиться купець. «Под тигровою лапою один міг за цілий год лічиться», – усміхається малий полявничий. «Згода, куплю я у тебе гетую шкурку», – махнув рукою багатій. «Показывай далей». Почав хлопчук з куфра шкурки доставати. Спочатку горшие, за ими лепшие. За кожные гроши бере і матулі отдає. Тільки под самый конец достав з куфра 3 соболёв ліп-лімп. У багатея аж в очі загорилися. Схопив він шкури і висипав перед хлопчуком усе свої гроші, навіть лічить не став. З того дня біда покинула хатину хлопчука. Тепер, коли полявничі виправлялися у тайгу, обов'язково запрошали його з собою, бо ведали, він не тільки сам здобичливий, іншим так само приносить удачу. Казка моя скончилася. Будем развитываться, мой друже. Расти дужи и здоровы. Добра ночь.
Выплыл месячик рогатый, замехтели зорочки. Дупле старой осины моцно спять вавёрочки. Поховалися козяки, тишиня в ночным бары. Спять стракозы мурашки, пчелки, птушки и звёры. Баю, баюшки, баю, я им песеньку пяю. И зязюлька, куковалка задрамала на суку, и усне закуковала земля домая ку-ку. У саду заснули клетки, спить бярозка для двора. Спять давно малые детки, значит, спать. спать, и вам пора. Значит, спать, и вам пора. Заснула детвора.